Held ég, Roger Hodgson úr hljómsveitinni Supertramp og lagið sem hann samti þegar var unglingur Breakfast in America þegar hann langaði að fara til Ameríku, til Kaliforníu og hitt allar sætu stelpunna þar og svo skoðum við nokkrum á setna þá flutta þangað. En Roger að spila á Broadway í kvöld tónleikarnir byrja klukkan 9 því að KK ætlar að hita upp fyrir hann, miðasæl í gangi á miði.is og svo líka hægt að kaupa miða ef það verður einhver eftir við inngangin á Broadway en þá held ég þakki Roger bara fyrir Roger Hodgson, it was a real pleasure to have you here on the show
it was wonderful to be here, thank you
and have fun tonight and come back
I will as soon as possible
thank you very much
thank you.